emisija za ljubitelje života.
Dobar dan. Avgust je, nedelja, 5 sati popodne, dočekali ste još jedan dan. Živi ste. Slušate emisiju Dionis, što znači da ste radoznali i da volite dobru muziku. Da li znate koliko ste srećni? Kada bih mogla da pitam Epikura da li treba da budete zadovoljni s ponuđenim, mislim da bi rekao da. On je govorio da suština svakog ljudskog delovanja treba da bude zadovoljstvo. I da je zadovoljstvo najviše dobro. Takođe je upozoravao da će mudra osoba izbjegavati zadovoljstva koja u krajnjoj liniji vode ka bolu. Ključ je, dakle, ravnoteža. Što znači da potraga za zadovoljstvom podrazumeva osjećaj odgovornosti. Zato mi preuzimamo odgovornost za sva uživanja kojima vas danas izlažemo. Naravno, u ime Dionisa.
It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long blonde hair. And then she asks me, do I look all right? And I say, you look wonderful tonight. A noite é de festa e ela veste o luar, me arrasta e me testa. Se sente uma superstar e então pergunta se eu estou em paz. Eu digo sim, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love. And the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you.
I say, my darling, you look wonderful.
wonderful tonight. I say, my darling, you were wonderful tonight. Hey,
koliko ljudi, toliko različitih načina i doživljaja putovanja. Čitate knjigu, slušate tuđe iskustva, gledate filmove i naravno dođete u neke godine kada mislite da ništa baš toliko ne može da vas iznenadi, da ostanete bukvalno zabezeknuti pred nečijim pričom i istovremeno ipak sa setom da pomislite da vaša vatra života nikada nije tako jako gorela, jer vaša iskra jeste tu, ali je slabija. To sam ja mislila dok sam slušala njega. Zavidela sam mu, ali i nisam, jer to je njegova izvedba života. Ja sam zahvalna jer sam oplemenjena njegovim iskustvom, jer sam se radovala njegove radosti. Petre, bio si mnogo mlad kada si pošao na svoje prvo putovanje. Bije to Beč.
Da. Ono je pre svega vezano za mog idola u to vreme, Ludviga van Beethovena. Kada sam prvi put čuo petu simfoniju, imao sam, čini mi se, 15 ili 16 godina. To je najčudesniji doživljaj u mom životu ikada. Iako niko u mojoj porodici nije svirao ni jedan instrument, ni se interesuo za muziku, niti moji prijatelji. To je bilo kao neki kontakt sa nekom davnom prošlošću i kucanje na moje srce.
Dobro, i?
Onda je u to vreme bilo jako teško slušati muziku bilo gde. Na radiju je veoma redko, možda jednom nedeljno. Nije bilo gramofonskih ploča u prodaji. I ja sam u to vreme imao priliku da čujem samo možda dve ili tri kompozicije Beethovena, i to one najdublje, devetu simfoniju i petu simfoniju. U te ploče ima jedan moj prijatelj sa kojim smo zajedno otkrivali te zvučne svetove.
Dobro, ali i dalje čekam da mi kažeš ono što je mene potpuno ostavilo u šoku, a to je da si krenuo na taj put ka Beethovenu, ka istoriji muzike, ka svemu tome o čemu si sanjao i maštao, sa 10 tadašnjih evra, maraka, ne znam ja čega, znači potpuno skromno, i ajde reci ti to, da ne kažem ja, sa velikim komadom najgore salame i sa veknom najtrđeg hleba.
Pa moram malo retrospektivno da objasnim u stvari tu fascinaciju sa Beethovenom. Moja baba je bila veoma religiozna i pričala mi o Bogu, o Isu Hristu i tako. I onda sam ja, naravno, antropocentrično ili antropomorfno zamišljao tog Boga. Onda sam jednog dana u Ninu, koji su moji roditelji kupovali redovno, video jednu fotografiju. Ja sam rekao, pa evo ga, to je Bog. A to je u stvari bila ona čuvena gravura Augusta von Klebera iz 1817. godine. Ja sam rekao, to je onaj Bog o kome je moja baba pričala i kako sam ga ja zamišljao.
Da.
I zbog toga sam želeo, naravno, pošto je on živeo te svoje kreativne godine u Beču, prosto to je neki ekvivalent Hadžiluka u Jerusalim, a moj Hadžiluk je bio u Beč. I onda sam ja išao, naravno nisam imao para da putujem ni vozom, ni na neki drugi način. Avio saobraćaj je bio toliko rudimentarno razvijen. Onda sam morao da idem autostop. A naravno nisam imao ni novca ni za smeštaj. I onda da bih mogao da provedem, recimo, 10 dana na tom putu, kupio bih jednu veknu hleba. Čini mi se u ono vreme da je to bilo kilogram. I recimo pola kilograma slanine, najgore vrste. I onda sam tako nekako polako išao, prvo preko Budimpešte, gde bih prespavao na železničkoj stanici, sedeći za stolom. onda bih otišao na kraj Budimpešte i relativno brzo bih uhvatio neki autostop do Beča. Tamo je uvek postojao neki studentski dom, hostel, ali često nisam imao para ni za taj hostel, možda za jednu noć. Onda bih recimo bio na nekoj železničkoj stanici, obično Südbahnhof, ali oni su u neko vreme, recimo 12 ili 1 sat noću, zatvarali stanicu i sve nas izbacivali napolje. I onda sam ja tako lutali u nekom parku. Jedna alternativa bilo je prenoćištu je bilo prvobitno groblje na kome je Beethoven sahranjen. Ono je danas zatvoreno, tamo je ostao taj nagrobni spomenik, pored njega je Franz Schubert. Oni su 867. iskopali njegove ostatke i prebacili na centralno groblje, negde na periferiji Beča. Znači, ja bih preskakao taj zid i posećivao te grobove i mislio sam kako je u stvari jako zgodno da neće niko da me uznemirava, da mogu lepo na toj nadgrobnoj ploči da prenoćim u Beču, a u to vreme se još nisam bavio paranormalnim fenomenima, tako da se nisam plašio duhova na groblju. Tako da mi to zgodno služilo kao prenoćište. Pored toga, taj Jugendgästehaus, znači studentski dom, koji u jednom vremenu čini se bio 3 šilinga, imao sam možda za jednu noć, dešavalo se da mi neki crnci plate još nekoliko noći, pošto su bili fascinirani Jugoslavijom i našim učešćem u tom pokretu nesvrstanih. A kažem, uvek alternativa bilo je to groblje, Veriničko groblje, danas je relativno u centru Beča. A što se tiče hrane, naravno nisam imao uopšte novca da kupujem hranu, nego ono što sam poneo, znači tu jednu veknu hleba i tu najgoru vrstu slanine. Hleb bi se okamenio usput, onda sam morao ga da stavim po česmu negde u nekom parku, a slaninu bih odsekao 2-3 zalogaja, jer je bila toliko grozna da nisam mogao više da jedem, tako da mi je u stvari trajala sve vreme putovanja.
Da, eto, to je ta priča koja je mene ostavila potpuno, što kažu, u zabeziku. Toliko sam doživala ja emotivno, Petre, tu tvoju priču. Dakle, spavati na groblju i nemati nikakvu jezu od toga, niti imati jezu kad slušaš takvu priču nečiju, naprotiv, to je tako romantično, tako lepo, tako uzvišeno. A kontrapunkt jeste suvi hleb i salama. I bio si srećan, i bio si zadovoljan.
Ono što mi je bilo žao što sam otišao na Beethovenovo udruženje, jer hteo sam da postanem član. I ta dama se jako obradovala što neko iz Jugoslavije, neki mladić, želi da bude član Beethoven Gesellschaft. I onda je rekla da to košta, ne znam, neku sumu koju ja nisam ni blizu imao. A možda samo 2 mesta ispred mene član postao Herbert von Karajan. I to mi je prosto bilo interesantno da ja budem recimo 2 mesta iza Karajana, ali nažalost nisam imao novac da platim tu članarinu. Tako da nisam nikad postao član Beethovenovog udruženja.
Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship tied to the mast. Two distant lands takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.
Slušate Dionis, emisiju za uživanje u životu. A moj gost baš to ume da radi, pokazuje to mnogo puta, pokazuje to i u prvom delu našeg razgovora. On je Petar Vujičin. Petar je do sada bio 6 puta u Indiji. I naravno tu i Tibet i sve okolo. Ali kada ga je brat zvao da ide sa njim u Grčku na more, Petar je rekao ne može jer je Grčka skupa. Pa dobro, Petru, kako mi to neznanju živimo ako je istina to što ti kažeš?
Pa svi oko mene, svi moji prijatelji su se čudili odakle meni toliki nomad da ja idem u Hong Kong, u Japan, u Indoneziju, u Ameriku, u Meksiko, u Burmu, Tajland i tako dalje. I kad su me pitali zašto idem tamo, pa rekao tamo putujem zato što nemam para da idem u Grčku. Jer na 30 ili 40 dana daleko je jeftinije ići i u Hong Kong, i u Japan, i u Indiju, nego u Grčku. Jer, uključujući to putovanje, cenu putovanja, jer u Indiji me jedan obrok košta oko $1, a u Grčkoj je recimo $20. I onda kad se to pomnoži sa 30 ili 40, onda sva ta razlika u stvari ide na avio kartu.
Dobro, i tako 6 puta.
6 puta i 6 puta u Ameriku i 3 puta u Meksiko i 4 puta u Nepal i mnoge zemlje sam tako po više puta posjećivao.
Gde ćeš da nas odvedeš sad?
Pa prva putovanja su bila, da kažem, geografska. Znači, gde sam bio okrenut s polja, ka spektakularnim pejzažima, predjelima. Prvo što mi fascinovalo bilo je Afrika. Sad podsvesno znam zbog čega. Zato što su u Africi u stvari otkriveni najstariji ostaci onoga što smo mi danas. Znači, Homo habilisa ili Homo erectusa. Jedna od mojih ciljeva u Tanzaniji bio neka ta Olduva i Klisura, gde su najdjeni najstariji ostaci ovoga našeg predaka. Homo habilis oko 1,9 miliona godina pre nas i drugo Homo erectus otprilike 1,2 miliona godina pre nas. To sam prosto podsvesno želeo da se vratim kući, a jedna knjiga koju sam nedavno pročitao o poreklu jezika upravo ukazuje da su svi jezici nastali iz jednog jedinog jezika i da smo svi mi potekli, celo čovečanstvo je poteklo iz jednog mesta u Africi, otprilike tu negde gde se negde u središnjoj Africi i sve to potvrđeno lingvističkim studijama, arheološkim istraživanjima i genetskim istraživanjima. Kao dokaz da smo svi potekli sa jednog mesta i da smo u stvari svi jedna nacija.
Dobro, ima li ta Afrika još nešto za tebe značajno kada govorimo o lepom, o uzbudljivom, o putovanju, sem ta neka, eto, tvoja unutrašnji doživljaj Afrike kroz to svoje poreklo, kroz naše poreklo, kroz svačije poreklo?
Naravno, to je centralni doživljaj. To su naravno ti njihovi nacionalni parkovi sa lavovima, slonovima, zebrama, žirafama. Tu se onda čovjek osjeća kao dete. Znači, ja sam posjetio sve te najčuvenije, najspektakularnije nacionalne parkove u Tanzaniji. Tsavo park, Manjara, Samburu, u Tanzaniji, Serengeti, jezero Manjara i mnoge druge nacionalne parkove, i tu bi se prosto vratio u neko, da kažem, period kad sam bio dete od 6-7 godina.
Ne se plašiš kad si ipak među lavovima tamo, među divljim životinjama? Skoro smo mogli da gledamo negde da to nije baš tako bezazleno izaći iz kola, uopšte biti nepažljivi jedan moment.
Pa, naravno, kad ste u džipu i kad idete, relativno ste bezbedni. Međutim, pošto ni tamo nisam imao para, gore na krateru, na goru u Tanzaniji, onda sam spavao izvan, u šatoru, s jednom drugaricom, a pored mene je bio jedan istočni Nemac i jedan Japanac. I u neko doba, oko nas smo čuli strašne zvuke svih mogućih divljih životinja, u jednom trenutku me upitao Japanac, koji se inače nije ničega bojao i koji je u Africi stalno spavao na polju, kaže, da li si ti oterao ovog leoparda? A znači, ja sam imao samo bateriju oko sebe I kad su oni rekli da je to jako opasno, a u nekom trenutku kad vi čujete, recimo, riku na metar od vas, recimo da li to lavlja ili leoparda, onda osjetite praiskonski strah. Tako da smo morali da pobegnemo odatle jako brzo. Očigledno smo bili na nekom putu životinja koji idu na pojilo. Znači i slonovi, i lavovi, i leopardi i tako dalje. I slučajno smo naleteli na jednu kuću, bila nezavršena. Imala je samo zidove i otvore za vrata i prozore. Tu smo se negde sklonili. I tokom noći dolazili su čopori divljih pasa da nas napadaju, ali mi smo nekako se branili tom lampom, baterijom svetlosti u oči i bili smo spremni, imali smo neke noževe za odbranu, ali nisu dalje, nisu ulazili u samu zgradu.
Petar Vuličin, svetski putnik, čovek koji putuje na razne načine, čovek koji nema granice kada je u pitanju nešto novo, neka spoznaja, čovek koji kada je bio u Indiji, nije se zadovoljio samo turističkim lepotama kojima se obično zadovolje ljudi kada odlaze na tako dalek put. On je mora da ode u srce Indije, u srce onoga što je danas čini takvom kakva jest, jedan od ljudi koji je sinonim danas za tu magičnu Indiju jeste i Sai Baba. Petre, ti si bio često kod njega, ti si gledao sve to što on radi. Ja iskreno ti kažem, i dalje ne mogu da verujem, ne tebi nego bilo kome, da je to doživljeno tamo, znači ta materializacija ničega, tog praha koji je tako čuven već u svetu. Ali bože moj, to je stvar moga uma, moje otvorenost ili zatvorenost ka tim neverovatnim pričama. A ispriča nam eto priču o susretu i boravku sa Saibama.
Pa za razliku od Afrike, koja u suštini nema neku, nema kulturno nasljeđe, znači oni imaju te nacionalne parkove sa životinjama, imaju te arheološke iskopine gde su, kažem, nađeni najstariji ostaci onoga što mi danas Homo erectusa. Indija je prebogata kulturom i tradicijom koja se proteže na sigurno bar 2.500 godina unazad. Počne od njihovih svetih knjiga Veda i posle naravno praktičara koji su koristili te tehnike Veda, oni mudraci koji su nam ostavili Upanišade. Te Upanišade su na nivou recimo našeg Novog Zaveta ili Budine knjige Staza za savršenstvo i ostale sutre koje su pisali njegovi učenici. U Indiji, naravno, kao što si rekla, može da se vidi Taj Mahal, koja je jedna meditacija u kamenu. I moguće je ostati po 4-5 sati i da ne može da se odvojiti, jel tako, ništa slično ne postoji kao što je Taj Mahal. Ali i ova druga tradicija, koja je manje poznata, Indija je u stvari za mene zemlja gde čovjek najlakše može da doživi Boga ili pojma Boga, možda više čak nego Izrael, Jerusalim. U indijskoj tradiciji pre svega ne postoji pojam za ateizam i ne postoji jeres. Znači tamo svaki čovjek ko traga za istinu, za samim sobom, on mora lično u svom, direktno u svom ličnom iskustvu da doživi ta istinu. Inače, to su samo glasine. Kao što je rekao ovaj naš, da je smrt neproverena glasina, tako i Bog neproverena glasina, dok ga ne doživimo u sobstvenom iskustvu.
Dobro. I jesi li ga doživao?
Sai Baba je za sebe tvrdio da je on Bog. I to ne samo običan Bog, nego Bog Otac, onaj koji je poslao Isusa Hrista ovamo. Ja sam morao tamo da idem da proverim. Naravno, čitao sam bar jedno 20 knjiga o ljudima koji su tamo bili, koji su opisivali svoje utiske. I svaka knjiga o Sai Babi je praktično jedan katalog čuda. Najneverovatnijih čuda. O igranju sa vremenom i prostorom, o materializacijama, o njegovoj prisutnosti na više mesta u isto vreme. Ja sam, znači, 3 puta išao u njegov ašram, još kad nije bilo ni poznato toliko o njemu, ne samo kod nas, nego u celom svetu, kad je bilo mnogo manje ljudi. Tako da su me čak, ja mislim, 988. kad je bila posljednja velika konferencija nesvrstanih, baš iz vašeg radio Beograda zvali, pošto je Indija jedna od ključnih zemalja pokreta nesvrstanih, pored Egipta i Jugoslavije, da nešto pričamo o tim nekim drugim tradicijama, znači ne o turističkim atrakcijama, nego tradicijama meditacije, joge, gurua. I onda sam ja prvi put javno govorio o Sai Babi u Jugoslaviji, 1988. godine. Ja sam lično, znači, na metar od sebe vidio razne materializacije, pre svega onaj prah Vibuti, koji ima posebna svojstva, može da leči, može da, ako treba, čak i auto da popravi.
Petre, ajde ovako, još jednom reći. Ti si prisustvovao na pola metra od materializacije tog Vibutija. To je radio Sai Baba pored tebe. Ti si to gledao.
Tako je. Ali ja, ne samo Vibuti, recimo prstenje, časovnike. On je primio moju grupu koju sam ja vodio 90. godine iz cele Jugoslavije, njih 10. I većini je materializovao neki poklon, prsten ili časovnik.
A reci mi, jesi ti taj prah dotakao, jel ti ga stavio u ruku, jesi mogao da ga osetiš ili samo da gledaš?
Ja sam gledao kako on to radi, a i dobio sam te njegove materializacije ili butije, koje sam koristio nekoliko puta u životu.
A zašto si koristio?
Koristio sam u situacijama kad mi je bilo jako potrebno. I uvek je pomagalo.
Dobro, i kako to izgleda? Kakva je struktura toga? Kako je to neki puder ili to neko kamenje?
Ne, ne, vibut je u stvari vrsta praha.
Pa dobro.
To znači onaj nivo materije iza koga ne može više da se svede. Znači, to je krajnji nivo materije koji možemo da svedemo. Prah. Iza toga nema ništa. I to je naravno sveti prah, kako je nazivao. I on može da pomaže u za bilo koju potrebu.
Je li ti pomogao?
Apsolutno.
Šta da kažem na ovo? Šta vi kažete, poštovani slušalci? Ne znam. Verujem ti, ne verujem ti, verujem ti, ne verujem ti. Nije ni važno. Važno da je priča divna, da je priča lepa. Još malo pričamo sa Petrom Vojičanom posle muzike.
Magadamanida magamadani sa 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 gazani
slušate Dionis emisiju za ljubitelje života. Mi dalje pričamo sa Petrom Vojčinom. On je čovek, kao što ste već mogli da čujete, koji putuje na sve strane sveta. Mi se nismo ni dotakli tog duhovnog aspekta Petrovog putovanja, ali bit će prilike, ja se nadam, da jednom samo pričamo o tome. Petre, Indija je daleko, Nepal je blizu Indije. Je li to prilika da se ode u Katmandu ili se u Katmandu ide odvojeno nekom drugom prilikom, to je neko posebno putovanje? Da nije previše mnogo tog istoka, magičnog istoka, za jedan put Indija i Nepal, nije?
Nije ga nikad previše. Obično sam kombinovao putovanja u Indiju ili sa 15 dana Šrilanke ili 10 dana Nepala. Skoro pri svakom putovanju. Prošle godine sam baš sa jednim drugom koji je bio nekoliko puta u Nepalu kao i ja, i onda smo tako sa nostalgijom pričali o tome kako bismo, bilo bi divno da ponovo idemo, ali nisam nekako mislio da će se to ostvariti. I onda posle 7 dana, posle našeg razgovora, on je našao jedan oglas na internetu gde Fly Dubai nudio povratnu kartu do Nepala i nazad sa svim taksama za 298 evra. I mi smo u roku od 5 minuta odlučili da idemo. Znači, Nepal je jedan od najčudesnijih gradova koji je uvek čudesan i nov, bez obzira koliko, evo ja sam sada prošle godine
bio... Katmandu.
Katmandu, da. E i Nepal generalno sa Katmandu, ali ta dolina u stvari. Katmandu sa gradovima, znači Katmandu, Bhaktapur i Kirtipur. To su sve gradovi u toj dolini koji su fantastični. Uvek imam utisak kao da sam došao u srednji vek, otprilike arhitektura, zanati koji se nalaze tu, koji se mogu videti, i recimo ovce ili koze. Znači, praktično se ne vidi skoro ništa od onoga što
savremenog
je karakteristika
sveta.
21. veka. Da. E sad kažem, pošto mojim životom upravljaju neke sile koje me vode svuda i koje me omogućuju da ja ostvarujem sve svoje želje, tako su i te sile ostvarile moje putovanje za jako jeftine pare. Za 298 evra povratna karta, plus troškovi su na nivou otprilike $10 dnevno. 3 obroka i hotel, pa često uključujući i lokalna putovanja. E sad, pošto se u Nepalu desio jedan katastrofalni zemljotres za vreme našeg boravka, mi smo bili 3 dana u Katmandu, pa smo onda otišli na zapad, na Poharu, želeći da posetimo Anapurnu i idemo u trekking, znači šetnju po, recimo, tibetanskim selima na Anapurni. I dok smo mi bili tamo, desio se taj katastrofalni zemljotres u Katmandu i uopšte u Nepalu. Mi smo bili tamo zaštićeni, niko nije stradao, ali su nas te sile koje vladaju ljudskim životinama uklonile. Rekli su, evo, 3 dana, snimite sve sad što volite da gledate, pa ću vas ja skloniti u Poharu na zapad. A onda kad smo se vratili, nismo ni bili sigurni da li će moći da se vratimo, da li će aerodrom funkcionisati.
Bila je potraga za vam u Beogradu, dakle ambasada je naša, tražila ljude, Srbe koji su tada bili u...
Da, moj Bretanac koji je PR za košarkaški klub Zvezda i koji radi sa Čovićem svakodnevno, onda je zamolio Čovića da nekako pokušava da nas da dođe u kontakt sa nama. Onda je Čović kontaktirao Ivicu Dačića, koji je bio ministar inostranih poslova, pa je Dačić kontaktirao ambasadu našu u Indiji, jer nemamo ambasadu u Katmandu, i rekao da će nam pružiti svu moguću pomoć.
Dobro, ja se sećam, čitala sam nekada, beše Stevan Pešić, ili tako, napisao Katmandu knjigu tu, koja prosto bukvalno odisala tim nekom magijom. On je tako uspeo to lepo da dočara, da objasni, da prosto svi ti mirisi tog grada, tih ljudi, tih polja, tih mrtvih duša o kojima on priča, su bili izmešani i prosto ostali nekako zabeleženi zauvek, i eto ta neka želja da se posti taj grad. Želim da nam i ti nekako predstaviš magiju tog mesta, tih dolina, tih sela, tog života.
Pa magija je u stvari ključna reč. Kad čovek čita Katmandu, knjigu Stevana Pešića, objavljenu 1982. godine. Njemu se čini da je to neka vrsta bajke. Međutim, ona me je toliko stimulisala da sam ja odmah jedno od prvih putovanja posle toga u Katmandu i praktično sve što sam mislio da je magija, da je nešto izvan norma, da je nešto čudesno, pokazalo se da je to tamo najobičnija realnost. Pre svega, naravno, ti trgovi, Durbar, skverovi u samom Katmandu, u Kirtipuru i Baktapuru, to nisu toliko čudesni da je naš prijatelj koji je krenuo sa nama na putovanje po Indiji i Nepalu, kad smo došli na taj trg u Katmandu, on je rekao ja odavde više nigde ne idem. I on je ostao još sledeći mesec dana, a mi smo posle se vratili u Indiju i putovali.
A šta je to? Reci nam šta je to?
To je više neko se ne može, kad ne može se reći, ne mogu opisati. To je doživljaj. Kako god da opišemo, a postoji fotografije na internetu, prelepe, ali sam taj doživljaj se ne može pretočiti u reči, ne može se tu magiju. Onda više nije magija kad se izgovori. Znači, ono što je najčudesnije, mi smo to fotografisali pre zemljotresa. I onda kad smo se ponovo vratili u Katmandu, imali smo neke posebne legitimacije i mogli smo da uđemo, to je bilo sve ograđeno i zaštićeno i nije niko mogao da ulazi u to gde je sve porušeno. Mi smo uspeli da fotografišemo, znači, sve ono zbog čega smo i došli, tako smo imali pre zemljotresa i posle zemljotresa. I u Katmandu, i u Baktapuru, i u Kirtipuru. Naravno, kao i u Indiji i u Nepalu, ima mnogo jogija. I oni se mogu vidjeti po celom gradu ili u blizini tih hramova, kao što je čuveni hindi hram Pašupatinat. I oni se rado slikaju sa nama i obično traže neki bakšiš. Ali u stvari te jogije mi smo zvali starlete. To su otprilike nivo, jogički nivo starleta kao ove naše starlete što se slikaju po raznim tabloidima. Znači, to nisu mnogo duhovni ljudi. Oni se oblače tako da bi privukli radoznalo stranaca i fotografišu se sa stranaca, ali praktično za nas su oni jogi starlete.
Dobro, a imali tamo ljudi koji su za tebe bili pravi duhovnici, ljudi od kojih si nešto mogu da čuješ, da naučiš, da spoznaš, od kojih si, sa kojima si otišao na neko duhovno putovanje?
Pa u samom Nepalu za tako kratko vreme, 10-15 dana, teško je upoznati takve ljude i neki dubinski kontakt. Jedino sam jednom imao, nosio sam neko pismo jednom lami u Nepal, pa sam shvatio da on je toći nivo odmah iza Dalaj Lame. I na tom predavanju koje držao, ja sam došao na sam kraj, gde je govorio tako o tim ključnim budističkim terminima, kao što su Dharma Kaja, Nirmana Kaja. Pretpostavljam da si uvidela da na osnovu svega što smo, o čemu smo govorili večeras, da sam ja u stvari jedan hodočasnik na putu kroz vreme i prostor koji se vraća ka svom domu u večnosti.
Da, vidim da je to, niko te ne bi bolje odjavio od ovog kako si sam sebe odjavio. I haven't ever really found a place that I call. Never stick around quite long enough to make it. I apologize, but once again I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent and I don't, well, I deserve nothing more than I get, 'cause nothing I have is truly mine. I always thought that I would love to live by the sea, to travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream.
there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. If my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve.
I dalje slušate Dionis, a ja želim nešto da vam ispričam. Nekada sam pisala kolumnu za magazin Gracija. Možete da pretpostavite šta su bile teme, pa naravno sve ono što je mene kopkalo. A mene između ostalo kopkalo kako to da lako provlačimo platne kartice, baš kao da nisu novac. A šta sam zapravo htela? Pa htela sam da se obračunam sa fenomenom kupoholičarke. Naravno, u svoju korist. I da pojasnim, nije važno koliko mi je plata. Naravno, nikada nije dovoljna, ali to nema veze sa količinom novca. Ovako je to izgledalo. Prestala sam da pušim pre 10 godina, ali tek sam nedavno obračunala popušene cigarete. Nije to malo para. Da sam cigarete ostavila zbog novca, možda bih imala bolji uvid u te hiljade evra. Ovako, ne znam ni za jedan cent. Gde sam sagorela novac koji nije završio u duvanskom dimu? Ne znam. I tu možda počinje jadikovanje šta bi bilo da sam. A kada tako naivno počnete da razmišljate, prošlost se polako otvara sa bezbroj novih mogućnosti. Gomila novca pretvara se u dobra kola, kola u stan, a vi u teškog gubitnika kojem je život preuzeo kormilo iz ruku. Ali i zašto bi se brojale samo cigarete? Toliko je toga što bi u nekoj naknadnoj i pametnijoj računici bilo vredno trampe. Svemu bi mogli da nađemo materijalnu zamenu, da nije onog nevidljivog traga koji je ostao za svim tim navodno uzaludnim trošenjem novca. Ali to je deo našeg otiska u vremenu i jedinstven i neponovljiv. Taj novac je obeležen nama i zato za njega ne mogu da kupim ni kuću ni kola. Živimo u vremenu u kojem se kupovina lako pretvara u dijagnozu. Kako je neuromarketing postao javna stvar, magovi prodaje više i ne kriju da uglavnom komuniciraju sa našom podsvešću. I upravo zato što nam marketinški znalci tako lako stimulišu serotonin, psiholozi i sociolozi tvrde da je to najbolji dokaz da smo nezadovoljni i depresivni. Što nam fali više ljubavi i bliskosti, to su nam kažu puni ormani i frižideri. Ako je tako, onda ovde više niko nikoga ne voli. Za psihologe nema sumnje da je višak kilograma ili krpica samo odraz naše emotivne praznine. Čak i kada smo srećni i zaljubljeni, ako smo debeli, sumnjivi smo. nešto tu nije u redu. I stvarno nije. Naši tanjiri puni su poboljšivača ukusa koji nam hranu pretvaraju u drogu, a nas u ovisnike. Možda je i u tome treba tražiti odgovor na pitanje zašto jedemo i kada nismo gladni, a ne uvek u praznom tanjiru videti ogledalo naše prazne duše. Zato me nikada nisu do kraja ubedili da je čest shopping samo zakamuflirana šifra naših neostvarenih želja. Jer ako je tako, onda neka nam kažu gde to kupovina prestaje da bude kupovina i počinje da biva neuroza. I kod koje to majice ili džempera moj orman prestaje da bude orman i postaje bezdan nesvesnog. Da li to znači da psihologu mogu da dam svoju karticu ili fiskalni račun i da će on praćenjem mog novca proći labirintom moje duše, moje svesti? Kupovina je, čini mi se, fenomenološki zloupotrebljena, jer iza svakog sitnog i bezazlenog zadovoljstva i šopinga počela je da vreba neman otvorena u konstruktu potrošačko društvo. A ja i dalje hoću da verujem da kada iz prodavnice izađem sa dve kese viška, to automatski ne znači da sam blazirana i isprazna kupoholičarka. To mi kvari čaroliju kupovine koja i onako tako kratko traje, zato valjda jeste čarolija. Zato, drage moje, pre svega dame, a i vi gospodo, uživajte u kupovini. A psiholozi i statističari neka nas analiziraju do mile volje koliko god hoće. Još jedan sat svoga života smo podelili sa vama, dragi slušaoci, ali i vi sa nama. Ostanite nam dobro i zdravo do naredne nedelje. To vam žele ton majstor Zoran Uzelac, muzički urednik Ivana Đorđević i ja, Dijana Ivanović.